Radioraamattupiiri.
Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa ensimmäisen Samuelin kirjan luvusta 19. Minä olen Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luku 19 on otsikoitu sanoilla Joonatan pelastaa Daavidin. Luen jakeesta 1 jakeeseen 8. Saul puhui pojalleen Joonatanille ja kaikille miehilleen Daavidin surmaamisesta. Mutta Saulin poika Joonatan oli kovin kiintynyt Daavidiin ja sanoi hänelle: "Isäni Saul aikoo surmata sinut. Pidä varasi huomisaamuna, kätkeydy ja pysy piilossa. Minä lähden yhdessä isäni kanssa ulos kaupungista sinne päin, missä sinä olet, ja puhun siellä hänelle sinusta. Jos saan jotakin selville, kerron sen sinulle." Joonatan puhui hyvää Daavidista isälleen Saulille ja sanoi: "Älköön kuninkaani tehkö vääryyttä palvelijalleen Daavidille, sillä hänkään ei ole tehnyt vääryyttä sinulle, vaan kaikki hänen tekonsa ovat koituneet sinun parhaaksesi. Oman henkensä uhalla hän tappoi tuon filistealaisen, ja Herra antoi silloin suuren voiton koko Israelille. Sinä näit sen itsekin ja iloitsit siitä. Miksi nyt vuodattaisit viatonta verta ja syyttä riistäisit Daavidilta hengen?" Saul myöntyi Joonatanin puheisiin ja vannoi: "Niin totta kuin Herra elää, häntä ei surmata." Joonatan kutsui sitten Daavidin luokseen ja kertoi hänelle, mitä Saul oli sanonut. Hän toi Daavidin takaisin Saulin luo, ja Daavid palveli Saulia kuten ennenkin. Kun sota syttyi, Daavid lähti jälleen taistelemaan filistealaisia vastaan ja tuotti heille niin suuren tappion, että he hajantuivat pakoon hänen tieltään.
Tässä paljastuu Saulista yhä enemmän tämä, mitä hän viime kädessä haluaa. Mä kiinnitin huomiota tähän, että Saul puhui pojalleen, Joonatanille ja kaikille miehilleen. En tiedä paljonko heitä oli, mutta se oli kuitenkin isompi porukka. Ja sitten kaikesta päättää myöskin vaikeneva seurakunta. Eli Saulilla oli semmoinen auktoriteetti, että kukaan näistä omista miehistä ei sanonut poikkiteloista sanaa näistä suunnitelmista.
Niin, sitä ei kerrota, mutta mahdollisesti on ollut näin, koska se näyttää siltä, että se Saulin auktoriteetti riitti tähän.
Joo.
Tai ne pelkäs oma henkensä puolesta.
Niinhän se normaalisti on.
Mutta vaikuttaa siltä, jäi 3, että Joonatan sanoi isälle, että lähdetään yhdessä pois kaupungista. Että olisiko se hovin ilmapiiri ollut jo niin hankala, että oli mentävä semmoiseen paikkaan, että kukaan ei kuule, mitä he juttelee, mitä Saul nyt tässä sanoo. Koska olisi se voinut jossakin huoneessakin hovissa kertoa tämän suunnitelman.
Joo, mä rupesin miettimään, missä ne on. Se on Saulin Gibea, on se paikka, mikä oli Saulin hallintokaupunki Jerusalemista vähän patkaa pohjoiseen. Ja sieltä, joo, mä pystyn kuvittelemaan silmissäni, minne ne lähti sinne maaseudulle kulkemaan.
Mutta ei Daavidilla ollut kyllä tässä muita ystäviä kuin Joonatan. Jos hän ei olisi tässä puhunut Daavidin puolesta, niin ei tiedetä, että miten tässä oli käynyt. Mutta Joonatanin sanat on suunnattoman lämpimät. Älköön kuninkaan, että tehkö vääryyttä palvelijalle Daavidille, sillä hänkään ei ole tehnyt vääryyttä sinulle. Vedotaan siis isän myötätuntoon. Tässä on semmoinen kohta, että Saul vähän niin kuin pehmenee. Kaikki hänen tekonsa ovat koituneet sinun parhaaksesi. Et onhan tämä semmoinen tilanne, että Saulilla on yksi ihminen, jota hän kiittää, että hän on elossa. Ja että hänellä on sotajoukot ja valtakunta vielä pystyssä. Ja se on Daavid, joka pelasti hänet Goliatilta. Saulin homma se olisi ollut hoitaa se sota. Ja nyt sitten kuninkaan vastaus tähän on se, että pois hengiltä. Et onhan tämä sairasta.
Ja tässä näkyy se ailahtelevaisuus hänessä, että hän yhtenä hetkenä on keihäs kädessä ja sitten toisena hetkenä minä vannon, ei tehdä hänelle mitään. Että se niin kuin menee ees takas sen asian kanssa.
Niin, se Saulin keihäsen oli tarkoitettu Israelin vihollisia vastaan. Ja nyt Saul käyttää sitä Israelin parasta ystävänsä vastaan.
Joo, mutta todellakin niin Daavidista on ehkä jo tässä tilanteessa tai myöhemmin tullut semmoinen oppositiojohtaja, joka on niin kuin uhka. Joo. Saulin hallinnolle ja siihen syntyy tämä jännite ja tosiaan niin tämmöinen vailahtelevuus on ilmiselvää, koska tässähän hän lupaa siis, että niin totta kuin Herra elää, häntä ei surmata, mutta kyllä se oli jo aiemmin yrittänyt ja tuli myöhemmin monta kertaa yrittämään.
Joo. En yhtään ihmettelisi, jos David monta kertaa mietti, että miten Jumala kohtelee hänet. Häntä tällä tavalla. Kuka tämän voi selittää? Kätkeriä pysy piilossa. Jumalan suunnitelma sekin.
Tässä jotenkin tämä Daavidin ja Joonatanin erityisyys niin kuin versus tämä Saul. Tämä poika puhuttelee omaa isäänsä, älköön kuninkaani. Eli hän puhuttelee niin kuin omaa isää, kuninkaani. Siis David ei itse tavoitellut kuninkuutta, vaan palveli uskollisesti vallassa olevaa kuningasta. Jonkun muun tyyppinen kaveri siinä, niin sehän olisi yrittänyt päästä kalifiksi kalifin paikalle. Mutta, ja sit tämä Joonatankin vielä, Saulin poika, niin hänkään ei ajanut sitä omaa kuninkuuttaan, vaan jotenkin rakasti Davidia kuin omaa henkeä ja oli ehkä jotenkin aavistanut tai nähnyt tai tiedostanut, että Davidista tulee se seuraava.
Joo.
Kuningas. Et näillä molemmilla nuorilla miehillä oli erikoisen hieno luonne ja varmaan ne molemmat oli Herran seuraajia.
Siis, joo, näin se on päänteltävä.
Joonatanista ei ole Raamatussa ei yhtään poikkiteloista sanaa. Se oli niin jalomies. Ja ilman Joonatania kyllä David ei olisi hengissä selvinnyt edes.
Mutta nyt tulee jännittävä käännetys jakeesta 9 eteenpäin. Mä luen eteenpäin.
Oota vielä toi. Saul myöntyy Joonatanin puheisiin, okei, eli pitäisi taas uskoa, että hän ei tee mitään pahaa. Sitten Joonatan kutsui Daavidin luokseen ja hän toi Daavidin takaisin Saulin luo. David palveli Saulia kuten ennenkin. Tämä puhutteli mua siksi, että tässä alla on ollut mahtavia sotavoittoja tässä. Eli hyvin tämmöinen vaatimaton paikka, se vanha harpunsoittajan paikka, vaikka oli niin juhlittu ainakin sotilaiden mielestä ja kaikkien näiden voittojen takia. Että vaatimaton mies, täytyy sanoa. Mun nyt tulee tää sun.
Joo, tuosta jakeesta 9. Herran lähettämä paha henki yllätti taas Saulin. Saul istui kotonaan keihäs kädessä ja David soitti harppua. Saul yritti naulita Daavidin seinään keihällään, mutta David väisti ja keihäs iskeytyi seinään. David juoksi ulos ja pääsi pakoon. Samana yönä Saul lähetti miehiä vartioimaan Daavidin taloa, aikoen surmata hänet aamulla. Mutta Daavidin vaimo Mikal sanoi miehelleen, jos et hankkiudu turvaan tänä yönä, olet huomenna vainaja. Mikal laski Daavidin alas ikkunasta ja hän pakeni ja pelastui. Mikal pani vuoteeseen Jumalan kuvan, asetti pääpuoleen vuohenkarva tyynyn ja peitti ne vaatteella. Sitten hän lopulta joutuu selittelemään isälle, että David uhkasi häntä, että hänen oli pakko päästää se, että lopulta niin kuin joutuu tytär valehtelemaan isälleen. Ja pelastaakseen oman henkensä ja pelastaakseen miehensä. Mun tuli mieleen tuosta, kun se Mikael laski sen Daavidin sieltä alas ikkunasta, että Paavali, joka pelastui samalla tavalla, hänet laskettiin ikkunasta.
Ja sitten oli ne Jerikon tiedustelijat, jotka myöskin laskettiin sillä lailla alas.
Mun mielestä tässä on niin kuin merkillistä se, että se Mikael löysi aika helposti siihen vuoteeseen kiireessä Jumalan kuvan. Eli Saulin hovissa, Daavidin omassa kodissa, oli siis epäjumalan kuvia. Että mitä tämä kertoo niin kuin tästä Saulista ja hänen ailahtelevuudesta. Siellä on niin kuin tämmöinen jumalan kuva, jonka se tytär vaan yhtäkkiä pystyy lyömään sinne sänkyyn.
Joo, sen päättelit tuosta niin, että ne oli siellä Saulin piirongin päällä.
Niin,
vain olla. Tai sitten ne oli siellä naapurissa oli jotakin toisen jumalan palvelijoita, mutta ei se niitä mennyt varastaan tietenkään. Joo, aika kiinnostavaa, että kyllähän Saulin niin kuin uskonnollinen elämä vaikuttaa ailahtelevalta, jolloin tämmöinen mahdollinen epäjumalan palveluskin sopisi siihen.
Muuten tämä Jumala kuvataan sama sana kuin kun Laaban tutkii tyttärensä, mitä sillä on mukana siellä kamelin selässä. Ja sitten tytär estelee, että isä, että on satulansa, että saa kajota, että mun on nyt vaikea nousta täältä. Ja se on toi samanlainen Jumalan kuva, jota se kuljetti mukana.
Joo.
Mutta miksi se on yhdessä kodissa, niin Daavidin ja Mikaelin yhteisessä kodissa, niin sitä voi kysyä.
No nyt tässä käy ilmi se, me luvattiin puhua viime kerralla siitä, että käy ilmi, että siis Saul on kokenut molemmat. Hän on ollut hurmoksissa pyhästä hengestä ja myös niin kuin paha henki on vallannut hänet. Miten me erotetaan nyt tämmöinen pyhän hengen ja pahan hengen aiheuttama hurmos toisistaan? Molempia näyttää esiintyvän Raamatussa ja Saul oli kokenut molemmat. Ja se, että mä puhuttelin sekin, että vaikka Saul oli kerran ollut pyhän hengen valtaama, niin se ei kuitenkaan niin kuin tätä hänen kehityskulkua ja suuntaa, mihin hän joutui, niin se ei estänyt. Se ei estänyt se pyhän hengen kokemus, ei estänyt sitä, että hän tässä nyt sitten on tappamassa Daavidia.
Niin, pitäisikö siis lukea, kun tätä pohditaan, niin nämä jakeet 18-21.
Tässä voisi vielä tuon mainita, että näin Daavid pääsi pakenemaan, hän meni Samuelin luo. Se tulee ennen sitä hurmoskokemusta. Ja mä ajattelin, että olisiko tämä Jumalan antama tämmöinen sielunhoidollinen paikka tällä rikkirevitylle miehelle, että miksi Jumala kohtelee minua näin niin kuin kohtelee.
Joo, Samuel on epäilemättä tällainen hengellinen johtaja ja hengellinen isä.
Joo.
Koko ajan tässä taustalla.
No mä luen tuosta jakeesta 18. Daavid pääsi pakenemaan, siis kun tämä Mikal laski hänet ikkunasta alas. Daavid pääsi pakenemaan. Hän meni Samuelin luo Ramaan ja kertoi, mitä Saul oli tehnyt hänelle. Sitten hän ja Samuel menivät Najotiin ja jäivät sinne. Kun Saul sai tietää Daavidin olevan Raman Najotissa, hän lähetti miehiä vangitsemaan hänet. Mutta kun Saulin miehet näkivät hurmostilassa olevan profeettajoukon ja Samuelin sitä johtamassa, Jumalan henki yllätti heidät ja hekin joutuivat hurmoksiin. Saatuaan tästä tiedon, Saul lähetti toiset miehet, mutta hekin joutuivat hurmoksiin. Saul lähetti vielä kolmannet, mutta myös he joutuivat hurmoksiin. Silloin Saul lähti itse Ramaan. Tultuaan sekun suuren vesisäiliön kohdalle hän kysyi, missä Samuel ja Daavid ovat. Hänelle vastattiin, tuolla Raman Najotissa. Kun hän lähti kulkemaan sinne päin, Jumalan henki yllätti myös hänet, niin että hän vaelsi hurmostilassa koko matkan Raman Najotiin saakka. Hänkin riisui vaatteensa ja riehui hurmoksissa Samuelin edessä, kunnes kaatui maahan, ja siinä hän makasi alastomana koko sen päivän ja yön. Näin syntyi sananparsi, onko Saulkin profeetta.
Meidän kannattaa varmaan nyt tauon jälkeen keskustella tästä.
Jatketaan sitten.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisestä Samuelin kirjasta sen luvusta 19. Minä olen Aino Viitanen. Eli tässä herää nyt monta kysymystä. Siis Saul on ollut sekä pahan hengen valtaamana että Herran hengen valtaamana. Tässä Jumala estää häntä surmaamasta Daavidia. Mutta tässä tulee nyt monta kysymystä, että miten erottaa hyvän ja pahan hengen vaikutuksen ihmisessä. Ja sitten tässä puhutaan ihan ihmeellisiä, että hän oli alasti ja riehu hurmoksissa ja makas alastomana koko päivän ja yön. Onko meillä selitystä tämmöisiin ilmiöihin ja mitä mieltä Riitta ja Eero olette siitä, että Herran henki kaataa ihmisen maahan ja ihminen voi nyt vaikka olla alasti tai kieriskellä tai nauraa tai itkeä tai...
Niin, voi kai kaataa, mikä henki tahansa voi kaataa, mutta tämä on tosiaan, niin kuin sanoit, niin aika vaikeasti selitettävä kohta, mutta mehän selitetään se kohta. Nimittäin tässä tämä kuviohan menee siis sillä lailla, että Samuel johtaa profeettajoukkoa, joka joutuu hurmokseen. Jolloin siinä kohdassa näyttää siltä, että se on Jumalan hengen työtä, koska me nyt tulkitsemme, että Samuel on Jumalan mies ja hänen johtamansa rukouskokoukset on Jumalan hengen johdossa olevia rukouskokouksia. Mutta sitten Saulin porukat tulee ja ne saa ikään kuin tartunnan sitä samasta hurmuksesta. Ja taas Saul on hyvin epäilemättä niin kuin jotenkin Jumalan tiellä vähän vinospaikassa. Eli se sama hurmosilmiö tarttuu ja nyt sitten Saul erityisesti jää siihen hurmokseen ja tekee näitä ihmetemppuja. Ja nyt me yritetään ratkaista tämä ongelma. Mitä sä Riitta sanot?
Voisiko ajatella, että tämmöinen hurmoksellisuus on jossakin mielessä yleishengellinen ilmiö? Se ei kerro
tai yleisinhimillinen
niin, tavallaan. Se ei kerro ihmisen jumalasuhteesta vielä oikeastaan mitään. Ja ehkä sekin on hyvä sanoa, että pyhä henki ja paha henki voi olla yhtä aikaa samassa ihmisessä samalla kertaa, että se on joko jompikumpi henki, joka häntä vie ja hallitsee. Ainakin tämä tulee nyt ensimmäisenä mieleen.
Joo, mutta sitten voisi ajatella niinkin, että on tavallaan olemassa semmoista ikään kuin neutraalia aluetta. Vähän niin kuin sä sanoit, että se hurmos sinänsä ei ole merkki, onko se jumalasta vai ei jumalasta, vai onko se vaan kenties tämmöinen sielullinen kokemus. Siis jotkuthan voi olla popkonsertissa hurmoksissa, siis semmoinen tarttuva ilmiö, ekstaasi, ihan jolloin se ei suoranaisesti välttämättä ole hyvä tai paha, no ehkä se nyt on pahan puolella siinä helpommin, mutta että siis semmoinen ihmisen sielun joutuminen tällaiseen kontrolloimattomaan tilaan.
Ja
voi sinänsä olla ikään kuin neutraali asia, mutta sitten Jumalan hengestä se voi olla ok, pahasta hengestä se on paha ja pahahan käyttää sitä.
Ja
sitten tässä niin kuin se mielenkiintoisella tavalla se niin kuin sekoittuu.
Mutta jollain tavalla tässä niin kuin Jumalan profeetan oletettiin olevan hurmoksissa, kun se sanan parsikin viittaa siihen, onko Saulkin profeetta. Eli jollakin tavalla niin kuin odotettiin, että Jumalan profeetat käyttäytyy tällä tavalla.
Niin, tai saattoivat käyttäytyä. Että jos mä ajattelen Raamattua yleisemmin, että niin tämmöisiä on joskus joissain tapauksissa, mutta ei kertaakaan kerrota, että vasta hurmoksellisuus on niin kuin Jumalan kunnollista toimintaa, tai että siihen pitäisi tavoitella tai päätyä. Mutta Jumala käyttää sitä ja joskus siihen joudutaan. Mulle tulee mieleen se, me ehkä puhuttiin sitä aikaisemminkin, että neljännes Mooseksen kirjassa Mooseksen uudet apurit joutuvat hurmokseen. Ja Mooseksella ja Joosualla oli erilainen kanta, onko se hyvä vai paha. Joosua sanoi, että kiellä niitä. Mooses sanoi, että kumpa kaikki olisi profeettoja. Mutta sitten sanotaan, mutta tällaista ei heille enää tapahtunut. Joka ikään kuin alleviivaa sitä, että ei se ole mikään vakituinen hengellisyyden toimintamuoto tai ilmenemismuoto, että on vaan hurmo.
Mutta voiko erottaa nyt jotenkin sitten vielä tämä lähtökysymys, että mikä on pyhästä hengestä ja mikä pahasta hengestä?
Mun mielestä ilmiöstä itsestään ei voi.
Okei, mutta sen ihmisen elämän hedelmästä.
Siitä ehkä kylläkin voi. Tai jopa siitä kontekstista tai siitä opetuksesta, joka siihen liittyy. Siitä voi kyllä, mutta se ilmiö, voi ekstaasi, niin se voi olla mistä hengestä vaan.
Tulee mieleen tämmöinen Raamatun paikka, 1 Johannes 4. Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä, koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta.
Joo, ja sitten ilmestyskirjasta muun muassa, ja itse asiassa kyllä Jeesuksen opetuksestakin saadaan se kuva, että on vääriä profeettoja, jotka näyttää oikeilta, mutta ei ole sitä. Eli tämä ilmenemismuoto ei vielä kerro, mikä on kyseessä, mutta totta kai se jostain voi tunnistaa. Ja silloin pitää kysellä hedelmiä, pitää kysellä opetusta, pitää kysyä asiayhteyttä, pitää kysyä mikä tämä seurakunta on, mikä tämä kirkko on. Siis siellä on paljon tällaisia kysymyksiä, joilla voidaan, plus sitten henkien erottamisen armolahja.
Mutta ihmiselle on ehkä semmoinen jo hurmuksellinen näky jostakin tai toisten kokemus, niin se hyvin helposti puukataan, niin kuin, että Jumala on täällä nyt erityisesti läsnä, kun on tuommoista yliluonnollista kokemusta. Mutta...
Joo. Ja sitten mä luulen, että jossain, jollain tavalla ääri, tai siis rajamailla ollaan silloin, kun on tuommoinen äärikarismaattinen tapahtuma, jossa lietsotaan, ikään kuin halutaan ja pyritään saamaan tämä hurmoskokemus, jossa opetus on melkein oikeeta. Puhutaan Jeesuksesta ja pyhästä hengestä ja armolahjoista, mutta lietsotaan sellaista kokemuksellista ilmapiiriä, joka niin kuin saa ihmiset valtaansa.
Mä muistan joitakin vuosia sitten, tai on siitä enemmänkin aikaa, niin oli paljon kristikunnassa keskustelua siitä, että voiko Jumala kaataa ihmistä maahan. Ja toiset otti tiukan linjan siitä, että Jumala ei ikinä kaada ketään ihmistä maahan. Ja toiset oli sitä mieltä, että kyllähän Jumala nimenomaan voi kaataa ihmisen maahan. Mitä te sanotte niin kuin tämmöisestä rajankäynnistä?
No tietenkin Jumala voi kaataa ihmisen maahan, mutta mä luulen, että niissä tilanteissa, joissa rukoushetkissä tai tämmöisissä rukouskokouksissa ihmiset jonoissa kaatuu, niin mä ajattelen, että se kaatuminen itsessään on sellainen psykologinen ilmiö, että se tulee siitä tilanteesta. Mutta Jumala voi käyttää sitä. Mun mielestä ei myöskään ole välttämättä väärin, vaan Jumala voi käyttää sitä ilmiöä, joka tapahtuu siellä, tuodakseen lisää ihmisiä sanankuuloon. Että jos niissä tilaisuuksissa on oikea hengellinen opetus, niin en mä sano, että niitä pitää karttaa. En mä myöskään sano, että ne pitää mennä välttämättä, ei se ole sen parempaa kuin muuallakaan. Mutta siis se kaatuminen sinänsä minusta ei ole merkkinyt, no ei erityistä Jumalan hengen työstä, eikä välttämättä päinvastaisestakaan. Mutta jonkinlainen, sitähän oli kaikkia tämmöisiä nauruherätyksiä ja muita, joissa mun mielestä on menty yli normaalin rajojen.
Joo. Näihin usein liittyy sitten joku profeetallinen henkilökin, joka sitten puhuu ja valtaa ihmiset. Ja voi sanoa kuin Raamatun valossa, että oikea profeetta ei ole koskaan mikään sankari tai showmies. Et kun katsoo näitä vanhan testamentin profeettoja, niin miten ne kärsi siitä omasta kutsumuksestaan kaikki järjestää. Eli profeetan tehtävä on raskas, eikä se.
Kyllä, ja tavallaan niin kuin hurmoksen tavoittelu on jo, siinä ollaan jo niin kuin menossa vikasuuntaan, koska jos Jumala henki jotain tämmöistä antaa, niin antaa. Mulle tulee mieleen yksi tilanne, joka ehkä jotenkuten liittyy tähän. Mä olin kerran rukouspalvelijana kauan sitten tilaisuudessa, jossa oli sellainen ilmapiiri, että täällä pitäisi tapahtua vähän niin kuin erikoisia juttuja. Ja sitten mä olin pikkusen niin kuin kriittinen ja koko siihen iltaan nähden. No sitten mä menin kuitenkin rukoilemaan jonkun ihmisen puolesta. Siihen tuli yksi toinen rukoilija, meitä oli kaksi rukoilijaa ja sitten tämä rukoiltava. Ja sitten tämä rukoiltava rupesi saamaan jonkun kummallisen kohtauksen siinä, joka ei ollut mikään epileptinen kohtaus, vaan tämä on kyllä hengellinen. Ja tämä toinen rukoilija tulkitsi, että nyt Jumala häntä kosketti erityisesti. Mä taas tulkitsin mielessäni, että ei. Mä mietin, että mitä mä teen. Mä en voi ruveta rukoilemaan häntä vastaan. Mutta sitten mä päätin, että mä rukoilen isämeiden rukouksen. Ja kun mä rukoilen isämeiden rukouksen, se tilanne rauhoittui. Ja mä ajattelin, että siinä sen ikään kuin normalisoi tähän tavallisen kristillisyyden asentoon sen henkilön ja sen tilanteen. No tää oli tämmöinen pieni yksityiskohta vaan.
Mutta mikä tulee tämmöisen arvioimisen, että onko jossakin tilanteessa niin kuin pyhä henki vai mikä henki, niin musta oli aika hyvä lause, jonka kuulin, että pyhä henki ei ikinä unohda Kristuksen ristiä. Jos se puuttuu siitä tilanteesta, niin sä et voi luokitella sitä pyhän hengen julistamaksi ja hoitamaksi tilanteessa. Että on aika oleellinen juttu myöskin se, että mitä me siinä hurmostilaisuudessa kuullaan.
Niin on, nimenomaan sitä opetuksen sisällöstä voi päätellä aika paljon. Ja kun pyhästä hengestä sanotaan Johanneksen evankeliumista, hän kirkastaa Kristusta. Hän paljastaa synnin ja vanhurskauden ja Kristuksen.
Ja mun tulee mieleen, Johanneksesta sanottiin, että miten Jumala siis arvosti Johannesta. Ja Johannes ei tehnyt ainuttakaan tunnustekoa, mutta kun hän julisti, niin kansa uskoi häntä. Et ei välttämättä tarvitse tulla mitään. Ja kuitenkin Johannes oli aivan niin kuin ykkösluokan kaveri.
Ja Jeesuksenkin toiminnassa sen tunnustivat ja ihmeet oli kuullut sen julistuksen toiminnan alkupuoliskolle. Että se ei oli itse tarkoitus edes Jeesuksen toiminnassa. Loppupuolella ei ollut paljon ihmeitä, oli vain kärsimysilmoitus.
Eikö sekin ole kuitenkin aika kummallista tai auttaa tässä kysymyksessä, että Jeesus sanoo niille, jotka teki monenlaisia tekoja, paransi sairaita ja ajoi henkiä ulos. Ja sitten tulee lopulla viimeisellä tuomilla, minä en tunne teitä. Siinä on varmaan ollut joku tämmöinen henki, joka on vakuuttanut ja ihmeitäkin on tehty ja yhtäkkiä lopputulos on tämmöinen.
No niin, kertokaapa vielä tähän loppuun nyt sitten kuulijoille, että mikä on tänä päivänä oikean profeetan tuntomerkki, Eero?
Ilman muuta se sekä se mitataan opetuksen sisällöllä ja hedelmillä. Että, ja sitten vielä sen hedelmään sanoisin, että jollain tavalla siitä pitäisi lyödä läpi rakkauden henki tai rakkauden ilmapiiri. Että jos se ilmapiiri on hirvittävän sellainen kuin tuomitseva, syyllistävä, ahdistava, niin mä otan ainakin etäisyyttä sellaiseen ilmapiiriin. Että jollain tavalla vaikka profeetan sanalla voi olla siis kovakin sana ja paljastaa synnin, niin kuitenkin se tulee niin kuin rakkauden ilmapiirissä. Se on pakko tulla, jos se on Jumalasta. Mutta myöskin sitten se opetuksen niin kuin kokonaissisältö on se, millä arvioidaan, että onko tässä nyt raamatullista opetusta ja julistusta.
Joo, sä sanot sen niin kuin se on. Ja me ollaan tavattoman herkki ihmisenä, niin kuin, että kun on yliluonnollista, niin siellä on Jumalaa. Kun on perinteistä julistusta, niin se oli siltä tavallista. Ja siinä me mennään ihan väärille teille.
Radioraamattupiiri.
Kiitos ystävät jälleen seurasta. Rukoillaan tähän loppuun yhdessä. Jeesus, me kaipaamme sitä, että sinä jotenkin ilmestyisit meidän elämässä. Auta meitä tyytymään siihen, mitä sinä meille itsestäsi annat ja auta meitä uskomaan arkisesti ja turvallisesti ja vakaasti ja kiitos siitä, että me voimme luottaa siihen, että sinä tarpeen mukaan meille ilmoitat jotakin erityisellä tavalla, jos se on tarpeen ja kuuluu sinun suunnitelmaasi. Pidä huolta meistä ja vahvista meitä turvautumaan sinun hyvyyteesi ja rakkauteesi. Aamen. Muistathan, että kaikki meidän ohjelmat löytyvät sieltä nettisivuilta radioraamattupiiri.fi sekä Spotify.comista. Laita meille kysymyksiä ja ilmoittakaa uusia raamattupiirejä osoitteella radioraamattupiiri@sro.fi. Tai myöskin postikortilla Suomen raamattuopisto PL 15 02701 Kauniainen. Hyvää viikkoa ja palataan jälleen ensi tiistaina.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi